atriðinu færum okkur yfir í handboltann því að það hérna hvað, það bara morgun eða ekki?
Jú, föstu dag. Nei,
já, nei morgun fimmt að byrja morgun. Já, við fórum bara að læra þetta.
Nei, á föstudaginn.
Við spilum föstudaginn.
Já, við spilum föstudaginn en HM já, móti byrja morgun og íslenska landsliðið komið til München. Þú veist, það lent.
Já, það voru að lenda bara.
Einmitt, við erum að finna til með Guðjóni Val, hann eitthvað að svara hérna fyrir þetta á MBL, það dó enginn, segir hann, en ég meina við erum kannski alveg líka bara af ágjur af liðinu, en spurning hvað Óskari Bjarna Óskarssyni þjálfara hjá Val og já, landsliði Japana þykir málið og svona hvernig væntingarnar, hvernig var að stilla þessu í hóf? Hún til sæll Óskar Bjarna.
Og fyrir sæll og blessu. Já, það byrja á Guðjóni Valega.
Já, hvað, hversu mikið atriði þetta?
Sko, það nú þannig að við erum með tvo frábæra hornamenn sem eru bara hérna, að spila í hörku deildum og eru bara alveg tilbúinir í þetta, Stefán og hérna Bjarki. Eins og náttúrulega vægi Guðjóns og hans bara í hópnum mjög mikið fyrir liði og tekur svona, en líka ef það mótlæti þá hann bara mjög reyndur. Það góða kannski líka við þetta og ég veit að Guðjón alveg sammála með það nú fyrir kannski aðrir að stíga öllit meir upp í þeim efnum eins og kannski bara Aron Pálma sem alltaf að myndi ég segja að vera þroskast meira meir í að vera bara leitaði og vitla þannig að nú þarf hann að taka bandið og taka meiri sem kannski ábyrgð á öðru hlutum en að vera kannski bara besturinn á vellinum og ég held að hann vilji það þannig að þeir, ég held að liðið það bara mjög gott af þessu
En það ekki ekstra álag fyrir sko manna að vera fyrli taka við þessari stöðu og svona þú veist, ég menna
Jú, ég held að síðan fyrir suma að vera með bandi er alveg smá hérna pressa og ábyrgð. Ég held þess að vera bæði maður eins og Guðjón Valur og Aron Pálma og Aron Pálma í þessu tilfelli, hann vill fá bara ábyrgðina og vill hafa bandi, sko, í hverju veru Guðjóns. Þannig að hann veit bara að hann þarf að gera það og eiginlega, þú veist, ég held að sé bara spenntur fyrir því, þó hann sjálfsögðu, hann viti að hversu mikilvægur, sko, Guðjón, við vitum það öll, sem er maðurinn er 39 ára að vera að fara í PSG, það bara segir alltaf söguna, hann verður líka bara flottar og flottar með hverju árinu.
Svona láni óláni allavega að það var þessi staða, við eigum að geta staða ákveðlega.
Við erum bara með þrjá heimskasta leikmenn segi er ég alveg að leysa þetta inn á vellum það er bara þannig já, það eru tveir það góðir
Já, en hvaða gengi spáður liðinu núna?
Já, þetta er eins og umtalað er ungt lið og búið að frá með 2017 myndi ég að segja, þá eru farnir 2000 landsleikir og það einn eftir núna fyrst að Guðjón farin úr Ólympíuleikunum 2008 það líka á 11 og síðan það var við erum með mjög marga spennandi leikmenn sem ég held klárlega í framtíðinni verði eins og miðjumenn og Ómar Ingi og mikið að koma upp sóknarlega, maður meira á að gera varnarleikum ég held ef ég á spá þá spá ég okkur níundasæti,
ok
níundasæti, það þýðir að við þurfum að vinna Makedóna í lokaleiki riðli og þá förum við millir með frökkum og þjóðverjum og ég gíska á rússa
Já, ah, okay. og við náum tveimur stigum þar þá
Já, ég held að spilum, ég held að vera fara við sko mikilvægast að fyrir íslenska handbolt er við förum með milliriðin og fáum að spila við frakk og þjóður sem með þetta unga lið. Það er tvílíku sigur og við getum alveg til menna, það getur vel farið svo að þjóðurinn séu bara ekki að handla pressun og spila heimavelli. Þannig að frakkarnir eru ekki með Karabati, þannig að við getum unnið alla. En svona ef það er bara raunsætt mat, þá var ég að vona við vinnum rússana eða þá þjóð sem fara með frökkum og þjóðurum. Og spilum við níundasæti, þá held ég sé bara nokkuð sáttum út.
Já, en þú nefndir hérna varnarleikin, ertu þá áttu við markmennina eða bara vörnin í heild?
Já, sko, þetta aldrei þannig að sko, Guðmundur er komið ákveðið varnarplan og ég held að það sé margir í liðin og allir bara ánægði með það, sé ákveðin svona, hvað það sé að strategía varnarlega. Þeir eru aldrei óreindir þá sem á að vera að fara í aðhlutverki, hann bara Ýmir Örn, hann bara að fara á sitt annað mót og spilaði ekkert í síðasta, en hann bara mun vaxa á þessu móti. Ólafur Gústason hefur ekki mikið spilað með landsliðinu og Arnar, þetta svona varnarleiku sem hann er spenntur að sjá hvernig Arnar Freyr mun sem að hvernig hann standa sig. Og þetta verður svona, þetta tekur mikið á og þetta verður bara, ég sem við, bara vonandi, gengur hún vel upp, en það er svona, eins og allir vita sem eru svona aðeins að fengjast með þetta, þá er það kannski börn og markvæsla sem verðum alltaf hlættast í þessu.
Ég er bara full að læra nöfn, sko ég er svolítið þar, sko hérna, þetta eru ungi strákar
það eru bara það margir nýjir sem eru bara að fara fyrsta storm þannig að ég held að það sé þurfi bara margir að vera fullu að læra nöfn
en þú sjálfur, þú hefur aðstoða dagar mitt með japanska landslið ertu að fara eitthvað út sjálfur eða hvernig er staðan á þér?
Ég hef verið að hjálpa honum síðustu páska og var núna í október en ég bara komst í mér ekki frá núna við erum svona verkefna tengdir, ég tek svona eitthvað dagur er bara svo duglegur, hann æfir bara miklu meiri en önnur landslið og hérna, og ég nægi ekki alveg að finna allt með hérna starfin í Vals. Þannig að ég satt eftir núna en fylgist með þeim. Og það gaman að því að það náttúrulega eru Aron Kristjáns, Dagur Sig og Gunni Gunn verða bara allir á sama hóteli. Svo verðum með Patrik með Austuríki og svo verðum með Kristján Anders með hérna. Síðan, ég held að við eigum manna eitthvað þjálfur á mótinu, sko.
Já, það
svo verða papparnir, sko, pappar leikmanna upp í stúku kannski, þessi gömlu leikmann sem við áttum og ég heyrði nú í Sigga Svensson, hann ætlar að vera hjá okkur á morgun aðeins, hann ætlar að vera upp í stúku já. Og þannig að gamla landsliði mögulega mætt þannig á kantinn.
Já, ég held að líka þessi mikill, sko, mikill áhugði á þessu móti, þessu gott að fara til Þýskalands og Danmerkur og hérna, gaman að fara til München og ég held að sé löngu bara, háfust ég bara í vandana með miðana, þannig að þetta er, það er jákvæmt, sko, handbóltin þarf alltaf að því að halda og það bara verða merkir, góði tala, Kristján Aron alltaf komin í það, frákurinn hans er hann.
Handbóltin hefur fengið svona aðeins risi núna eftir að fengið svona sérstakan þátt, þannig að setnibylgjan hefur svona aðeins bætt við handbólta umræða meiri pælingar og Veist þér ekki að skila þessi aðeins í sportið?
Jó, ég myndi segja að væri bara að vera einhvern veginn verið lífsnæðis þegar sama tíma og setjumbylgjan sko, og öll þessi umfjöldin kom og var að búa til meiri hetjur og deildinni þá var líka deildin tilbúin í það hún var akkurat eða dóldi sterk í fyrra og núna
Já.
Þannig að þetta smelt passar allt og ég held að þetta sem við þurftum bara við vorum að tínast bara dóldi í fjölmjölum að það er ekki með svona brot og brot eins og þeir eru að gera mjög vel þannig að ég held að þetta hafi bjargað mjög miklu hjá okkur
Flóttir, Óskars, bara takk fyrir og hérna og við verðum jafn spenntir og þú fyrir svona tækið þegar Íslendingar byrja á móti Króatíu
Það er fyrstu dagum 5, Ísland Króatíu
Nákvæmlega
Takk